Bun regăsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și vă solicit atenția pentru două subiecte importante care țin de zona alimentației corecte, dar și de elementul sănătate prin donare de sânge. Așadar, pentru prima jumătate a emisiunii vom creiona cu ajutorul medicului diete care să ajute pacienții cu obezitate și diabet de tip 2. Supraponderabilitatea accelerează acest tip de diabet care este foarte întâlnit în rândul populației. Numărul românilor care suferă de diabet s-a dublat în ultimii ani, iar apariția acestei boli este din ce în ce mai des asociată cu o alimentație incorrectă, obezitate sau suprapondere. Deși diabetul zaharat de tip 2 era în trecut caracteristic persoanelor adulte de peste 30 de ani, în ultimii ani, din cauza alimentației nesănătoase și a lipsei de activitate fizică, numărul copiilor diagnosticați cu obezitate a cunoscut creșteri îngrijorătoare, urmate de cazuri tot mai frecvente de apariția diabetului zaharat tip 2 la vârste tot mai tinere. De asemenea, tot mai multe persoane cu vârsta de peste 35 de ani suferă deja de această tulburare metabolică. Ce diete ne pot ajuta să ținem sub control diabetul de tip 2 asociat cu obezitatea, vom afla în câteva momente. A doua parte a emisiunii va aduce informații legate de o nouă campanie de donare de sânge marca Picătura de Viață. Campania a ajuns la ediția a noua, care se desfășoară începând de mâine și până pe 19 noiembrie. Detaliile și noutățile foarte creative ale acestui eveniment le veți primi de la inițiatorul acestui eveniment, pastorul Costi Gogoneață. Dacă vreți să puneți o întrebare legată de subiectele de azi, invitaților mei, sau doar să ne salutați, ca să știm că sunteți cu noi, nu ezitați să ne scrieți un comentariu la live-ul emisiunii de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau puteți folosi numărul nostru de WhatsApp 075 3400 300. Rămâneți cu noi! Este o afecțiune care se dezvoltă lent. Este mai frecvent întâlnit decât diabetul zaharat de tip 1 și reprezintă aproximativ 75% din totalul cazurilor de diabet. Diabetul de tip 2 este puternic asociat cu obezitatea. Persoanele cu această afecțiune trebuie să facă în primul rând modificări în dietă și stilul de viață pentru ca boala să fie ținută sub control. Ce anume trebuie să mănânce pacientul diabetic care asociază supraponderabilitate, ne va spune astăzi dr. Dan Roman, medic rezident diabet, nutriție și boli metabolice la Spitalul Malaxa din București. Este alături de noi prin Skype. Bun găsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate!
Vă mulțumesc pentru invitație. Îi salut pe telespectatori și pe cei care ne urmăresc online.
Și eu mă bucur că ați reușit să fiți cu noi, chiar dacă folosim tehnologia ca să fim împreună în această emisiune. E confirmat deja faptul că există o legătură strânsă între stilul de viață nesănătos și obezitate, și între obezitate și diabet. Ce spun statisticile despre iminența apariției diabetului în viața unei persoane cu obezitate?
Da, aș pleca întâi de la niște definiții. În primul rând, un pacient este diagnosticat cu diabet în momentul în care are decelate glicemii peste 125 de miligrame pe decilitru în mod repet dimineața pe nemâncate. Supraponderea și obezitatea se evaluează în funcție de un indice care se numește indice de masă corporală. Se face un raport între greutate și înălțime și dacă acest indice este între 18,5 și 25, persoana respectivă este considerată având o greutate normală. Optimul ar fi între 21 și 23. Dacă eu aș avea acest indice între 25 și 30, m-aș încadra la suprapondere, iar în cazul în care indicele de masă corporală depășește 30, 35 sau 40, m-aș încadra la obezitate de gradul 1, de gradul 2 sau de gradul 3. Este adevărat, este o legătură foarte directă între supraponderea, obezitate și diabet și statisticile certifică această legătură. Vă dau câteva cifre. În România anului 2014, o evaluare făcută la nivelul întregii Uniunii Europene a relevat faptul că 10% dintre românii adulți au obezitate. Iar peste 60% au fie obezitate, fie suprapondere. Adică aproape 2/3 din populația adultă a României are un exces ponderal, un grad de exces ponderal. În plus, un studiu făcut tot în acea perioadă, Predator, a relevat faptul, acum gândindu-ne la cea de-a doua parte, la diabet, a relevat faptul că în populația adultă vârste cuprinse între 20 și 80 de ani, între 9,5 și 13,5% din populația adultă au diabet. În plus față de acest lucru, prediabet aveau 27-28% dintre cei evaluați. Adică pentru fiecare pacient diabetic mai există o persoană cu prediabet. Prediabet încadrăm la categoria aceasta de prediabet persoanele care au glicemii de limită, între 100 și 125 de miligrame pe decilitru.
Și cu atunci, alte cuvinte, suntem predispuși la prediabet, da, și diabet până la urmă?
Deci, practic, o treime din populație are fie diabet, fie prediabet. Și prediabet este o disfuncție metabolică cu risc crescut de a trece în diabet pe viitor. Acum, dacă gândim lucrurile din perspectiva populației cu diabet, și mă refer acum la diabetul de tip 2, vom constata, conform studiilor, că peste 85%, chiar 90% dintre acești pacienți au fie suprapondere, fie obezitate, adică un exces ponderal. Dacă privim lucrurile din sens invers, dinspre excesul ponderal către diabet, între 10 și 20% dintre aceștia au diabet. Iar cei care încă nu au diabet sunt la un risc foarte crescut de a face această, de a asocia această afecțiune. Și vă dau câteva exemple. Dacă sunt supraponderal, riscul meu este de 3 ori mai mare decât dacă aș avea greutate normală să fac diabet. Dacă am deja obezitate grad 1, atunci riscul meu crește foarte mult, undeva la de 30 și ceva de ori mai mult. Dacă aș avea obezitate de gradul 3, riscul este de 80-90 de ori mai mare decât aceeași persoană dacă ar fi normoponderală. Deci există o legătură certificată statistic că între surplusul ponderal și diabetul zahară de tip 2.
Deci este foarte adevărat că obezitatea poate declanșa oricând diabetul de tip 2 și putem deja avea un prediabet, tocmai pentru că atunci când ne urcăm pe cântar, avem prea multe kilograme în plus și ne-ați făcut schema respectivă, după care să ne autoevaluăm dacă dorim în această ocazie. Așadar, pasul numărul 2 este să pasul 1 este să conștientizăm dacă suntem în pericol, iar pasul numărul 2 este să facem ceva, adică să scădem în greutate eventual. Și dumneavoastră vreți să ne propuneți în această ocazie câteva diete sau un ajutor, da, pentru aceste persoane care vor să scape de kilogramele în plus prevestitoare de diabet sau care deja au diabet tip 2.
Da, există tendația să apelăm la orice dietă care se dovedește sau se spune despre ea că ar oferi o scădere ponderală semnificativă, însă este în același timp important să alegem o dietă care să fie fiziologică și sănătoasă. Și acum, întorcându-ne puțin la diabet, ar trebui să înțelegem care este cauza apariției diabetului. Pacienții cu care vorbesc și pe care îi întreb de ce au făcut diabet, fiindcă asociază creșterea glicemică specifică diabetului, adică nivelul acela crescut de glucide în sânge, fac o legătură foarte intuitivă și rapidă și zic: a, am diabet fiindcă în ultima vreme am mâncat mai multe dulciuri și din cauza asta am făcut diabet. Însă cauza reală a diabetului, la apariția diabetului, sunt grăsimile. Deci există o diferență între cauză și efect. Consum multe grăsimi, încep ca în organism să depozitez sub formă de țesut adipos o cantitate crescută de grăsimi și atunci acestea, fie din alimentație, fie deja depozitate, vor produce niște tulburări metabolice care vor avea ca rezultat creșterea gliceminilor. Acum, înțelegând cauza și efectul, am putea fie să abordăm efectul și să încercăm cumva să ținem glicemiile sub control sau să abordăm cauza. Și prin dietă putem face acest lucru.
Dacă, așadar, care sunt alimentele interzise? Ați început cu grăsimile. Astea ar trebui, în primul rând, eliminate din dietă, din alimentație.
Da, în special grăsimile saturate de origine animală. Când zic grăsime saturată, ca să înțelegem exact la ce se referă aceste grăsimi, este foarte ușor să-mi imaginez acele alimente care la temperatura camerei rămân în stare solidă. De exemplu, untul, margarina, untura, smântâna, sunt alimente cu un conținut crescut de acești grași saturați, care produsul burările acelea din specifice diabetului. Și atunci, în momentul în care evit produsele de origine animală cu un conținut crescut de astfel de grăsimi, cumva acționez asupra cauzei care a produs tulburările metabolice respective și care mă predispun la a câștiga kilograme. În momentul în care evit aceste alimente și ne înlocuiesc cu alimente care au conținut scăzut de grăsimi sau care au densitate calorică mică, vă dau exemple, ce înseamnă densitate calorică mică? Salata. Salata are 20 de calorii pe 100 de grame. Dacă o compar cu o ciocolată de 100 de grame, ciocolata are 600 de calorii, 5-600 de calorii pe 100 de grame. Dacă aș lua doar două cubulețe de 10% din ciocolată, aș avea 60 de kilocalorii. Ca să consum salată cât ar avea energia cele două cubulețe, ar trebui să consum 300 de grame de salată. Salata are densitate calorică mică și lucrul acesta se întâmplă de ce? Fiindcă are o cantitate mare de apă și o cantitate mare de fibre și atunci caloriile sunt cumva diluate în acel volum. Pe când alimentele concentrate caloric sunt alimente cu un conținut scăzut de apă, sunt alimente care au puține fibre sau nu au deloc, fie le pierd prin rafinare, fie pur și simplu nu au acele fibre și atunci acele alimente într-un volum mic concentrează multă energie. Eu când consum aceste alimente, consum practic multă energie și fiindcă stomacul meu nu are niște senzori de energie, ci pur și simplu în momentul în care se umple spune stop, atunci mâncând alimente cu densitate calorică mare, consum multă energie pe care ar trebui să o cheltuiesc. Dar dacă eu am un stil de viață sedentar, atunci problema se transformă în felul următor. Consum multă energie pe care nu o cheltui, organismul o va converti sub formă de țesut adipos și cresc în greutate. Soluția pentru scăderea în greutate este o dietă compusă din foarte multe alimente cu densitate calorică mică. Și aceste alimente sunt cele, în special cele de origine vegetală. Legume, fructe, zarzavaturi, cereale integrale.
Dar, de exemplu, ați spus că la început ați spus că ar trebui să schimbăm dieta, dar și că n-ar trebui să facem o scădere a greutății bruscă prin post. Postul este recomandat ca primă fază a dietei în diabet, sigur.
În diabet nu, fiindcă este grevat de riscuri foarte mari pentru complicații acute, cum ar fi hipoglicemia sau cetoacidoza diabetică. Și atunci, pacienților diabetici nu le recomandăm în niciun caz să se abțină de la a mânca alimente, de exemplu, o zi, două, trei, ci pur și simplu să facă o schimbare calitativă în dietă. A spus noastră mai devreme o imagine cu două tipuri de farfurii. O variantă simplă ar fi să consum mai puține alimente la fiecare masă, însă este dificil de urmat o astfel de dietă, fiindcă ar trebui să mă ridic de la masă fără să mă fi săturat. Și atunci pacienții, deși sunt entuziași la început, au motivație, mănâncă de fiecare dată mai puțin, în timp se constată din studii că pe de o parte încet încet consumă din ce în ce mai multe alimente fără să-și dea seama și ei consideră că țin în continuare dieta și doi, organismul tinde să diminue activitatea fizică și energia cheltuită acolo, metabolismul devine mai eficient și atunci deficitul caloric necesar scade către zero, iar pacienții vor vedea că nu mai slăbesc și renunță la o astfel de dietă. o dietă care mă ajută în mod fiziologic să scad în greutate este o dietă orientată sau similară cu dieta de post. De astăzi am început postul Crăciunului. O dietă de post este o dietă preponderent alimente de origine vegetală și care au această calitate. Au multă apă și multe fibre naturale, fibre vegetale. În felul acesta, când mănânc produse de origine vegetală, consum un volum mare de alimente, dar cu o cantitate mică de energie. Și atunci pot să fac balanța asta negativă, energetică negativă. Să consum mai puțină energie și în felul ăsta să cheltui mai multă și ca rezultat, în fiecare zi, procedând astfel, organismul este pus în situația să cheltuiască energie din depozit. Și în felul acesta se produce în mod natural și sănătos scăderea în greutate.
Revin la ideea de a ajuta pe telespectatorii noștri să știe ce să pună pe masă și ce să nu pună pe masă și spuneți-ne dacă recomandați ca pacienții cu obezitate și cu diabet de tip 2 să aibă toate mesele, să mănânce la toate mesele din zi, dimineața, mic dejun, prânz, cină sau să renunțe la una din ele. Cum recomandați?
Da. Acest lucru depinde foarte mult de necesitățile fiecărui pacient, de regimul lui de muncă. Dacă avem un regim de muncă sedentar și majoritatea din noi astăzi cam avem acest tip de activitate zilnică sau de lipsă de activitate zilnică, atunci este ok să consumăm chiar doar două mese pe zi. Dacă avem un regim de muncă care presupune activitate fizică intensă, atunci este foarte bine, fiindcă consumul, cheltuiala de energie a organismului este mare, este foarte bine să consumăm trei mese pe zi. Este importantă și distribuția acestor mese pe parcursul unei zile. Regimul de viață ne pune în situația să nu prea mâncăm dimineața sau să mâncăm, să ciugurim ceva repede, să plecăm la activitățile pe care le avem. La prânz suntem cu mult stres, cu foarte multă activitate și mâncăm ce nimerim, iar seara recuperăm tot ce am pierdut în timpul zilei. Regimul ăsta alimentar ne pune în situația să acumulăm greutate în plus decât dacă aceeași cantitate de alimente am consuma-o dimineața. Fiindcă în prima parte a zilei metabolismul organismului este orientat către a cheltui energia, pe când în a doua parte a zilei este orientat către a depune. Și atunci mesele este cel mai bine cantitativ să le orientăm în prima parte a zilei. Dacă vom merge pe un tipar de 3 mese pe zi, cantitativ ar fi bine să fie cea mai importantă masă a zilei micul dejun și a doua masă a zilei prânzul. Iar seara eventual să consum ceva foarte ușor, o supă sau niște fructe sau un ceai și în felul acesta eficiența pe greutate a regimului pe care l-am este cea mai bună.
Să începem să enumerăm câteva alimente interzise și câteva alimente care rămân și ar trebui să rămână pe masa acestor persoane. De exemplu, sunt foarte mulți oameni care consumă cafea dimineața. Să meargă pe această idee și pe mai departe sau să renunțe?
Din punctul de vedere al efectului pe greutate, cafeaua nu are un efect deosebit. Mai importante sunt celelalte alimente pe care obișnuim să le consumăm și care sunt foarte dense caloric. Și vă dau câteva exemple. Tot ce înseamnă margarină sau produse care se fac cu margarină. Era o perioadă în care consumam margarină pe pâine, în loc de unt. Acum nu se mai folosește acest produs alimentar, însă
Rămâne untul, o variantă, a rămas.
Da, însă toate produsele de patiserie sunt făcute cu margarină. Când consumăm merdenele și alte torturi, prăjituri, consumăm foarte multă margarină, care are densitate calorică mare. Vine cu zahăr mult, vine cu grăsime multă. De asemenea, ar trebui să evităm prăjelile. ar trebui, adică și carne, și ciuperci, și ceapă prăjită, orice se poate prăji de evitat, copt sau fiert. Ar trebui să evităm, dacă ne dorim să obținem o scădere în greutate, măcar pentru câteva luni, să zicem 6 luni, ar trebui să evităm ouăle. Au foarte mult colesterol, au densitate calorică mare. De asemenea, ar trebui să diminuăm cât de mult putem produsele de origine animală. Carnea și lactatele grase, în special, cum ar fi cașcavalul, brânza grasă. Cu ce le înlocuim?
Asta
am
e
spus
întrebarea.
Mai devreme. De exemplu, cereale integrale. Masa de dimineață poate fi constituită din proporție mare de cereale integrale, fierte, de exemplu, într-un lapte vegetal, la care adăugăm semințe, nuci, după dorință, fructe de pădure și pentru gust scorțișoară, cacao, vanilie, ceva care să ne placă, o variantă care să ne placă. La prânz, dacă este posibil, am putea consuma o porție de leguminoase, de exemplu fasole, linte, năut, soia, ceva preparat din aceste produse, la care putem asocia o salată foarte mare. Fie din frunze verzi, spanac, salate sau din familia verzi, varză albă, varză roșie, conopii de brocoli. Seara, am spus, ar trebui să fie o masă cantitativ redusă, mai ales dacă avem o activitate fizică sau o activitate profesională sedentară. Foarte important și aș adăuga, ar fi să consumăm semințe de in zilnic. 2 linguri de semințe de in râșnite vin cu omega-3 foarte mult, cu fibre vegetale foarte multe și de asemenea cu niște antioxidanți puternici denumiți lignani, care au proprietăți anticancerigene, în special pe sfera ginecologică, au efecte împotriva cancerului mamar și de asemenea și pentru bărbați în ceea ce privește cancerul de prostată. Din studii rezultă că au efecte antitumorale puternice.
Din start ați spus niște lucruri, niște schimbări foarte mari pe care trebuie să le facă persoanele care suferă de obezitate și diabet tip 2, ceea ce pare destul de dificil, pentru că orice schimbare este dificilă, și atunci vă întreb cum ar trebui să facă schimbarea aceasta ca să țină, ca să fie încununată
cu succes. Ca să țină, n-ar trebui să fie doar o dietă care să dureze, nu știu, o lună, două, trei, după care să ne reîntoarcem la stilul de alimentație anterior, care va produce aceleași efecte pe care le-a produs prima dată, adică vom crește în greutate. Din acest motiv, schimbările ar trebui să fie progresive, să adăugăm alimente din lista pe care v-am propus-o și dacă obișnim ca la toate cele 3 mese, să zicem, ale zilei să consumăm produse de origine animală, într-o săptămână să căutăm ca să reducem la 2 mese pe zi prezența acestor alimente. Săptămâna următoare urmând să reducem la una din mesele din zi și în a treia sau a patra săptămână să ajungem să consumăm o zi produse de post, ziua următoare doar la una din mese un singur produs de origine animală. A treia zi iarăși produse de post, în a patra zi revenim la aceeași idee. Ideea este că cu cât vom ajunge să consumăm cu produse de origine animală mai puține, cu atât efectul pe greutate și pe glicemie pentru persoanele cu diabet zaharat se va vedea.
Pentru psihicul celor care doresc să înceapă această schimbare și li se pare că este greu, este și nimerit, ați pomenit despre postul Crăciunului care începe astăzi și că multă lume trece pe dieta asta mai fără carne, fără produse lactate, așa că este un moment bun pentru început, progresiv, ca să știm că ne va fi bine și până ne obișnuim cu aceste alimente pe care nu făceau parte din alimentația noastră până acum. Mai trebuie adăugat ceva pe lângă alimentația schimbată. Ce alte schimbări ar trebui să mai facă un astfel de pacient?
La nivelul activității fizice, pe lângă activitatea fizică uzuală, pacienților diabetici le recomand ca după fiecare masă, inclusiv după masa de seară, când eventual mâncăm și mai mult și ne relaxăm în fața televizorului, le recomand să aibă 10-15 minute de mers rapid. Acest lucru va duce la scăderea glicemiei date de alimente, fiindcă mușchiul pus în activitate preia din sânge glucoză fără necesar de insulină și atunci echilibrul glicemiei la acești pacienți se mai ameliorează. De asemenea, atât pentru pacienții diabetici cât și pentru cei care nu au încă diabet, dar care au greutate în plus, este de recomandat 2-3 sesiuni de activitate fizică intensă, de exerciții fizice intense. Acesta, bineînțeles, progresiv, nu mă apuc să fac de pe o zi pe alta să particip la semi-maraton, însă cu creșterea progresivă a intensității ar trebui să ajung cam la 70% din capacitatea mea. De exemplu, un ritm al bătăilor inimii ar trebui să fie similar cu acela atunci când îmi latră un câine în spate și nu știam de el și mă sperie. Deci nivelul de activitate fizică intensă la care ar trebui să ajung poate în luni de zile ar trebui să fie de acest tip. De asemenea, o activitate fizică intensă o recunosc după faptul că transpir în timp ce o fac. Activitatea fizică obișnuită nu mă pune în situația asta. Deci pe lângă activitatea fizică curentă aș mai recomanda aceste 2-3 sesiuni de activitate fizică intensă pe parcursul unei săptămâni, o sesiune maxim 30 de minute, dar putând fi făcute pe intervale, adică 2-3 minute de activitate fizică, 2 minute pauză, 2-3 minute iarăși pentru tolerabilitate.
Pentru că atât de repede a trecut timpul și mai avem 2 minuțele, vreau să mai punem o greutate în talerul acesta, care poate că a echilibrat. Oamenii acum sunt la un nivel, nu știu, totuși mai au nevoie de un argument astfel încât să cântărească mai mult înspre schimbarea stilului de viață. Știu că acum, în momentul de față, vă ocupați de bolnavii COVID în Spitalul Malaxa și ați lăsat celelalte activități. Ați văzut mai mult din ce se întâmplă acolo în perioada asta pandemică. Spuneți cât de important este ca un pacient cu obezitate și cu diabet de tip 2 să înceapă o schimbare, date fiind condițiile pandemice și riscurile la care se expun în cazul în care s-ar îmbolnăvi și având aceste boli.
Pacienții cu diabet, pacienții cu exces caloric, cu obezitate sau suprapondere, pacienții hipertensivi și nu mai discut de azi pacienți care au boli asociate mai grave, sunt la mare risc pentru evoluție severă în momentul în care se infectează cu virusul SARS-CoV-2. Din acest motiv, o măsură de prevenție pentru o astfel de îmbolnăvire severă este vaccinarea. Dincolo de schimbările, de modificările în stilul de viață, un pacient care se vaccinează, chiar dacă faptul că este vaccinat, statut de vaccinat, nu îl va feri de a se îmbolnăvi, totuși nu va avea o evoluție severă care să necesite spitalizarea, care să necesite admisia la serviciul de ATI sau poate să se concretizeze chiar într-un deces. Pe de altă parte, aș vrea să menționez că studiile arată că o astfel de dietă, așa cum v-am prezentat în seara aceasta, ținută, de exemplu, pentru 7 luni de zile, poate rezulta într-o scădere ponderală de 20 de kilograme și în remisia diabetului a pacienții diabetici. Iar într-un lot de pacienți care au abordat o astfel de dietă, numărul de medicamente necesare zilnic pentru controlul diabetului și hipertensiunii a scăzut de la 4,5 la 1,5. Deci efectele dietei sunt deosebite în măsura în care, evident, vom face schimbările necesare.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru că ați tras un semnal de alarmă că e nevoie să se înceapă o schimbare atunci când vedem că situația o cere, pandemia, perioada asta pandemică prin care trecem și nu numai, sănătatea trebuie să aibă prioritate. Vă mulțumesc mult pentru disponibilitatea de a fi aici, prin Skype, de a ne spune mai multe, de a ne aduce aceste informații telespectatorilor noștri, aceste informații vitale și vă mai aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc mult pentru invitație încă o dată și multă sănătate tuturor celor care ne-au urmărit.
Mulțumim! Alături de mine a fost, doamnelor și domnilor, dr. Dan Roman, este medic rezident diabet, nutriție și boli metabolice la Spitalul Malaxa din București. Nu plecați prea departe, următoarele informații vă sunt extrem de utile. Începe a noua ediție a campaniei de donare de sânge, marca Picătura de Viață, iar ideile organizatorilor prin care ar putea convinge tot mai multă lume să facă acest gest măcar o dată în viață sunt din ce în ce mai ingenioase. Rămâneți să aflați detaliile!
Că mai puțin de 2% din populația României donează sânge.
Și că nevoia de sânge este permanentă.
Și că poate salva vieți.
Că e foarte simplu.
Transformă picătura în infinit.
Alături de mine, doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate se află pastorul Costi Gogoneață, care acum câțiva ani, în 2014, a implementat acest eveniment, Picătura de Viață, în cadrul organizației Amicus. Bine ai venit, Costi, îmi permit să vorbesc la persoana a doua cu tine.
Sigur, întotdeauna relația între noi este una foarte deschisă, așa că așa trebuie să rămână, indiferent de context.
Și îți mulțumesc pentru că în cadrul ediției Sănătate cu Prioritate ne-ai ajutat să avem și câteva lucruri bune pentru suflet. Îți mulțumesc pentru asta.
Cu tot dragul. Ori de câte ori e cazul și se poate.
Da, îți mulțumesc pentru că întotdeauna ai fost disponibil, ai creat tot felul de lucruri interesante și când întrebăm cine a inițiat asta, Costi, ești foarte activ. Felicitări pentru a noua ediție a acestui eveniment, acestei campanii donare de sânge, Picătura de Viață. Te gândeai că o să ajungă la noua ediție? Sună frumos.
E adevărat, eu mă gândesc că nu se va termina niciodată. De ce spun asta? Pentru că în spatele acestei campanii de donare de sânge, de fapt, este o asociație și nu este o singură persoană. Pentru că atunci când este o persoană, de cele mai multe ori când persoana respectivă dispare din peisaj, se termină și un anumit proiect. Dar pentru că există o asociație de studenți care este destul de entuziastă și plină de oameni dornici să ducă mai departe valorile astea importante în viață, campania asta sper eu să continue, pentru că ea cumva răspunde unei nevoi. De fapt, are două paliere. Pe de o parte răspunde nevoilor acelor care au nevoie de sânge, pe de cealaltă parte răspunde nevoii de a face bine. Și nevoia asta de a face bine este pregnantă printre studenții din Amicus.
Excelent! De mâine începe această campanie de donare de sânge și vrem să spui tuturor celor care ne urmăresc. Știu că este o campanie destinată bucureștenilor în primul rând, dar imediat aflăm dacă și ceilalți din alte colțuri de țară sau din lumea întreagă, pentru că ne urmăresc și români plecați peste hotare, pot să facă ceva. Însă, unde are loc? Pe cine așteptați în mod special? Unde se realizează donarea? Cât durează?
Sigur, în momentul acesta, Picătura de Viață se desfășoară doar în București. Dar în primăvară se va desfășura, sperăm noi, în toate orașele universitare din țară, acolo unde este prezența asociației Amicus. În momentul de față se desfășoară în București, începe mâine, se va termina vineri, pentru că ne dorim să-i motivăm pe aceia care locuiesc în capitale sau în prejurul capitalei să poată să vină și să doneze sânge. Asta nu înseamnă că alte persoane care nu locuiesc aproape de București nu pot face acest gest de bine prin care pot salva cel puțin două vieți în orașele de unde locuiesc sau în localitățile de lângă orașele mari unde există un centru de transfuzii. Oricând, de dimineață de la 7:30 până în jur de ora 2, centrele de transfuzii sunt deschise și primesc donatori. De data aceasta, Centrul de Transfuzii București este gazdă pentru noi, dar nu numai pentru noi. Adică pot veni și alți donatori la centru. Noi ne bucurăm să fim acolo împreună cu mai multe echipe de studenți pentru a întâmpina, pentru a le spune câteva lucruri de bine, pentru a îndruma încotro ar trebui să meargă și care este traseul pe care trebuie să-l parcurgă până la donarea propriu-zisă și, bineînțeles, pentru a primi și o mic cadou din partea noastră. Anul ăsta este o premieră pe care au făcut-o studenții de la București, despre
asta
care probabil
spuneam că
o să
extrem de ingenioasă
povesti.
Ideea asta și chiar vreau să spui despre ce este vorba.
Sigur, studenții au avut o idee foarte faină de a-i motiva pe donatori să vină la Centrul de Transfuzii București și să se implice în proiectul Picătura de Viață, dându-le în schimbul donării de sânge o caricatură. O caricatură realizată de un caricaturist profesionist un om care a înțeles nevoia aceasta și în momentul în care a primit un telefon din partea studenților, a fost foarte deschis, spre o deosebire de alte persoane care au cerut ceva în schimb pentru serviciile lor și nu o sumă modică, iar în momentul în care acest domn care a răspuns afirmativ, el a zis, da, vin la București, deși el este de undeva din județul Dolj, vin la București, stau acolo cu voi pe tot parcursul campaniei și o să realizez cât de multe caricaturi pot pentru toți cei care vor veni să doneze. Așa că, începând de mâine dimineață, până la ora de la 7:30 până la ora 2, dumnealui va fi acolo și lucrul acesta se va întâmpla de fiecare dată. Gogu Neagoe este numele lui, e cumva reprezentativ, are așa un nume de reținut. Prin urmare, va fi un eveniment foarte frumos și se va lăsa și cu o amintire.
Spune stat că nu știe în ce s-a implicat, nu știe că la picătura de viață vin foarte mulți oameni să doneze,
așa
că va fi mult de desenat, dar apreciez foarte mult disponibilitatea asta. Este extraordinar să dai de la tine un timp special, talentul tău, astfel încât să faci atmosfera plăcută și la donarea de sânge.
Sigur.
Apropo de ce spuneai, că vin studenții la Centrul de Transfuzii din București să primească oamenii, să-i îndrume pe unde să meargă, și e foarte important să-i mai ține de vorbă, să le ridice moralul.
Sigur,
în cazul în care sunt la prima donare.
E foarte important lucrul acesta și cei care sunt angajați ai Centrului de Transfuzii apreciază foarte mult implicarea studenților. Pentru că atmosfera este cu totul diferită atunci când sunt ei acolo. Și ori de câte ori mergem și propunem doamnei director să reluăm campania, dumnealor sunt foarte, foarte încântați, pentru că preluăm unele din responsabilitățile celor care lucrează în centru, pe de o parte, iar pe de alta, tocmai ce spuneai tu mai devreme, și anume implicarea, apropierea de oameni, ridicarea moralului, zâmbetul pe buze, tot timpul să fim printre ei, dar asta nu înseamnă că studenții nu donează la rândul lor. Așa că, pe de o parte, sunt acolo să ridice moralul și să se implice în voluntariat, pe de cealaltă parte, vin să doneze efectiv și să salveze și ei cel puțin două vieți.
Mâine dimineață putem merge să donăm. Între 7 și 14.
7 și jumătate și 14.
7 și jumătate și 14. Nu ești medic, dar sunt convinsă că știi foarte bine ce trebuie să facă un om înainte de donare, după donare, ca să nu se simtă rău, să fie lucrurile așa cum trebuie.
Sigur, m-am interesat și eu la rândul meu, pentru că am și donat atât cât mi-a permis sănătatea. Din păcate, nu mai pot dona, dar sunt un om care încearcă să influențeze pe cât mai mulți oameni să facă acest gest. E important să mergem mâncați la centrul de transfuzii, nu ca atunci când mergem să facem analize. Pentru a avea vigoare corpul nostru, vom dona undeva la 450 de mililitri de sânge, ceea ce înseamnă destul de mult pentru organism. Va trebui să consumăm multe lichide, în mod special apă. Foarte important să bem apă. Înainte să plecăm, așa cum spuneam, să mâncăm, să dormim în noaptea de dinainte, nu să pierdem vremea, ci să fim odihniți. Și în același timp să avem grijă ca la noi să avem și ceva dulce după donare, în caz că glicemia noastră ar scădea.
Asta nu e chiar o problemă, e foarte bine. E o bucurie să ai ceva dulce.
Întotdeauna. Studenții sunt pregătiți și cu lucruri de genul acesta, adică o sticlă de apă sau ceva dulce vor avea și ei acolo, pentru cei care nu au fost pregătiți pentru a veni cumva în întâmpinarea ceea ce am spus mai devreme. Dar e important să cunoaștem măcar aceste lucruri de bază. Bineînțeles, este un traseu pe care trebuie să-l facă fiecare donator prin centrul de transfuzii, după ce li se măsoară temperatura, apoi se merge mai departe, se completează un anumit formular și după ce s-a completat formularul acela, se merge la mai multe etape de consultare, până când de consultație medicală, până când se decid medicii care cu care stai de vorbă că lucrurile este, că tu ești în regulă și poți
ești
dona.
Ești apt pentru donare.
Da, ești apt pentru donare. Asta
îți amintești cum a fost prima dată când ai donat?
Mi-a fost puțin teamă, pentru că nu știam niciodată ce urmează să se întâmple. N-am mai donat niciodată atât de mult sânge. Ba mai mult...
Frica de act, poate?
Asta, nu mai vorbim, știi? Mie mi-este frică de act și când merg să îmi fac un vaccin sau eu știu să mi se ia puțin sânge pentru analize, mă uit în partea cealaltă, zic că faceți-vă treaba, nu e momentul să mă uit la așa ceva. Da, asta a fost primul impact, după care am văzut că nu se întâmplă nimic și am mers mai departe, am donat sângele, s-a terminat totul, n-am avut niciun fel de simptom sau nu m-am simțit deloc rău.
Ai mai respectat pașii, probabil.
Da, dar după aceea am chiar urcat niște trepte, pentru că după ce se donează este important să nu faci efort fizic. Adică să fii foarte atent la capitolul acesta, să consumi lichide, să iei o pauză după ce ai donat, să te așezi, să stai liniștit și să nu faci efort fizic. Să nu conduci, acestea sunt recomandările imediat după ce ai donat, să fii foarte, foarte relaxat și foarte liniștit. De aceea, centrul de transfuzii oferă o zi liberă pentru cei care merg să doneze. Ziua respectivă în care ești donator, nu, statul ți-o oferă ca fiind liberă și fără să depui efort de orice natură.
Deci ai și zi liberă, ai și tichete.
Zi liberă, ai și tichete de masă, dar cel puțin pentru o vreme încă se mai dau și tichete de masă.
Ai și caricatură.
Ai și caricatură, exact. Și poți să faci un bine, dincolo de binele de care vorbeam, poți să faci un bine pentru că studenții și anul acesta continuă să aibă proiecte umanitare în zona asta socială, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Donatorii care doresc să se implice mai mult decât să doneze sânge pot dona acele etichete de masă pe care le primesc pentru o cauză nobilă. Așa că acolo studenții pot să dea toate detaliile cu privire la unde se vor duce bonurile de masă. Este un proiect care se numește Bucureștiul Invizibil. Bucureștiul Invizibil înseamnă o masă pentru oamenii străzii din București în perioada aceasta și nu numai o masă. Au fost în trecut dăruite și niște pături pentru acești oameni care nu aveau unde să doarmă și așa mai departe. Este o combinație foarte frumoasă între gestul de a dona și gestul de a face bine cuiva.
Excelent, sună așa de bine și îmi place că amicul și sunt extrem de ingenioși.
Întotdeauna studenții sunt o forță.
În a crea lucruri frumoase în care să te implici cu drag și cu bucurie. În decursul la 9 campanii de picătura de viață, ai adunat ceva povești frumoase, lucruri inedite care s-au întâmplat, care ți-au rămas în minte și care te-au bucurat la momentul acela?
Au fost de toate felurile, dar cele mai emoționante au venit din partea celor care aveau nevoie de sânge. A fost un caz la un moment dat din afara Bucureștiului, o persoană tânără care avusese un accident, un accident de motor și trebuia să se facă o operație urgentă și problema era că în operație nu puteau să intre pentru că nu aveau sânge suficient la spital. Moment în care a trebuit să găsim rapid niște donatori printre studenții în mod special și m-a emoționat foarte mult felul în care au răspuns studenții la această nevoie, pentru că era un tânăr cam de aceeași vârstă cu ei care avea o nevoie stringentă, iar familia nu știa efectiv încotro să meargă. Asta mi-a dat lacrimile. Apoi a fost cineva care mi-a scris un mesaj personal în care îmi mulțumea după ce s-a ridicat din operație pentru că fusese ajutat de noi cu sânge. Efectiv nu avea niciun ajutor care ar fi putut să vină în întâmpinarea lui. De asemenea, ce este foarte emoționant în toată povestea asta este că ori de câte ori facem strigare către cei care sunt cunoscuți, care sunt parte din picătura de viață, sunt persoane care spun că așteaptă efectiv să înceapă o nouă campanie pentru ca ei să meargă să doneze sânge. Noi avem la București două campanii, una în toamnă și una în primăvară, în timpul anului universitar. Și de fiecare dată ei așteaptă campaniile picătura de viață pentru a merge să doneze. Este cumva un gest foarte frumos pe care unii îl fac atunci când știu că au o grupă sau un RH mai puțin cunoscut sau, mă rog, pe care l-au mai puține persoane, de exemplu grupa 0 sau un RH negativ. Aceste grupe se găsesc mai greu, nu puține persoane le au. Și când îi vezi că vin efectiv cu toată inima și spun, uite, știu că eu am darul ăsta din partea lui Dumnezeu, vreau să-l ofer și altora. Este extraordinar cum poți să faci un gest mic și să salvezi viață. Asta cred că ne motivează, de fapt, pe noi să mergem mai departe în proiectul acesta, Picătura de Viață. E o nevoie foarte mare de sânge. Din păcate, noi nu suntem educați în sensul ăsta, sau puțin dintre noi suntem educați să facem un bine cu atât de puțin efort, și atunci e nevoie de stimulente din exterior, cumva, sau de readucerea minte.
Și foarte bine faceți prin această campanie. La această emisiune spuneam că nu se uită doar bucureșteni, se uită și persoane din alte regiuni din țară. Și atunci, care este tema lor pentru acasă, pentru a susține această campanie?
Este important să privească, pe de o parte, când vine campania Picătura de Viață în zona lor. Dacă vor să se implice mai mult, pot să facă apel și să facem campania Picătura de Viață și acolo unde sunt ei. Pe de cealaltă parte, pot să meargă la centrele de transfuzii și să doneze, indiferent din ce perioadă din an, gestul acesta este foarte bine primit. Din păcate, foarte puține centre de transfuzii sunt deschise în weekend. De obicei sunt deschise doar în cursul săptămânii, în intervalul orar pe care l-am amintit, 7:30, 14:00, majoritatea dintre ele. Fiecare gest pe care noi îl facem este un gest prin care, de donare de sânge, este un gest prin care salvăm cel puțin două vieți, dacă nu vorbim chiar de trei, în funcție de sângele pe care le avem, cât de sănătos este, cât de rar este și ce se poate întâmpla cu celulele din interior. Se poate folosi pe dată plasma, sângele efectiv și așa mai departe.
Și de ce nu să dea un share acestui eveniment pe Facebook?
Foarte
pentru
bine
că,
spui.
Intrați pe pagina de Facebook Picătura de Viață, acolo găsiți toate detaliile și puteți să dați share astfel încât și prietenii dumneavoastră de pe Facebook să vadă că există un astfel de eveniment și cine știe, începând de mâine până pe 19, cât durează campania, să o susținem campania aceasta prin a merge și a dona la centrul de transfuzii din București. Incredibil de repede a trecut timpul și îți mulțumesc foarte mult că în seara că ți-ai făcut timp să vii la noi pentru aceste aproximativ 20 de minute, într-un suflet a venit ca să vă invite, doamnelor și domnilor, să mergeți să donați, căci nu știți câtă lume poate fi salvată prin simplul nostru gest, iar sângele nu e de la noi, este viața de la Dumnezeu și noi, dacă dăm, nu înseamnă că nu mai avem.
Sigur, el se reface, are o capacitate organismul de a reface sângele extraordinar. Important este să consumăm pentru câteva zile lichid, apă în mod special, și atunci organismul reface sângele pe care noi l-am donat foarte rapid. Important este să treacă de la o donare la alta cel puțin 3 luni de zile. Depinde mult de organismul fiecăruia. Dacă ești femeie, sunt anumite reguli, dacă ești bărbat, sunt alte reguli, dar în mare, cam 3 luni de zile trebuie să treacă între cele două donări. Dar dacă participi la Picătura de Viață, ai una în toamnă, mai ai una în primăvară și la anul există tot timpul.
Țineți voi evidența, iar persoanele nu au nicio problemă, doar să vă
categoric
urmărească pe
asta
pagina de Facebook Picătura de Viață și știu exact când trebuie să se întoarcă la donare.
Categoric.
Sper să adun din nou povești frumoase și în ediția aceasta și cât mai multă lume să facă acest pas prima oară, pentru prima oară și de ce nu pentru a doua oară, pentru a treia oară.
Sigur, să dea Dumnezeu să fie așa și până la urmă, atâta timp cât există în noi cunoașterea de Dumnezeu, să oferim și altora ceea ce Dumnezeu a pus în noi prin gesturile minime pe care le putem face, chiar și prin donarea de sânge.
Mulțumesc, Osi, foarte mult pentru că ai fost în emisiunea mea.
Cu tot dragul, oricând se poate.
Domnilor și domnilor, alături de mine a fost Costi Gogoneață, inițiatorul campaniei Picătura de Viață, campanie care începe mâine, 16 noiembrie, și în care sunteți așteptați să transformați picătura în infinit. Acesta este motoul campaniei. Eu sunt Raluca Matescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă încurajez să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Pe mâine!